подкасты «Радио Свобода».
Наш сегодняшний гость – представник инициативы «Байпол», инициативы былых силовиков. Были керовник одного из отделов знакомитого Губазика, былый выкладчик Академии МУС. Словом, Александр Азаров. Александр, приветствую.
Добрый день.
Александр, вот белорусские незалежные медиа довольно часто, а последним часом, ну, уже фактически с 2020 года, сутыкаются с такой ситуацией. До них звертаются родные политвязню и говорят: «На промилый Бог, не пишите про вот нашего родича, який за кратами. Навод не поведомляйте факт, что вот его затримали, бо нам адвокат и следче сказал, что что барані Бог, щось як би витече, ви ж зробите горш йому і собі». Ось, я недавно эту тему обмірковував, от як робити в этой ситуації СМІ з журналістами, з колегами. У мене до вас питання, як до чоловіка, який якби сидів по той бок. От наскільки гэтыя погрози слідчих, ну, саправды реально, ці от може слідчий зробити горш своєму підслідному, коли от про його справу пишуть?
Ну, вообще мотивы следователя в данном направлении или оперативного сотрудника, они связаны с тем, что он не хочет, чтобы о его деятельности узнавали СМИ, узнавала общественность. То есть он расследует дело, ведет дело оперативного учета, там задерживает людей, проводит обыска, и он не хочет, чтобы об этом кто-то знал из общественности. И он боится этого, потому что тогда его действия станут открытыми, и каждая его ошибка, что он неправильно сделал и совершил преступление, будет донесена до людей. Вот. И поэтому они таким образом угрожают: никому ни в коем случае не рассказывайте ничего о задержании, об уголовном деле и вообще об этом случае. То есть это исходит и только из этого. И поэтому, ну, они берут иногда подписку о неразглашении у участников процесса. Если человек участвовал в каких-то следственных действиях, они могут взять подписку, где будет написано, что я обязуюсь не разглашать информацию, которая мне стала известна в ходе следствия и предупрежден об уголовной ответственности. Вот если человек, конечно, дал такую подписку, он предупрежден об уголовной ответственности, там написана конкретная статья, тогда ему и не следует нарушать закон. А все остальные родственники, друзья, знакомые, кто об этом узнал, имеют право об этом рассказывать без никаких проблем для себя. Вот. И это даже нужно рассказывать, потому что все преступления режима должны доноситься до общества, до мировой общественности. Не нужно бояться вот этих угроз. Вся власть Лукашенко и так называемых правоохранительных органов построена именно на запугивании. Они всегда запугивают людей. Вот, нельзя вестись на эти запугивания. Не нужно обращать на них внимание. И нужно исходить из того, что они всегда врут. Сейчас система силовых органов построена только на лжи. Все, что они говорят, нужно изначально критически оценивать и не верить ни одному их слову.
Следче реально может вот как бы погоршить становище подследного, как бы за то, что вот кто-то, скажем, разгласил таємницу следства, те самый факт, что вот он эту справу ведет, и что он так обыходится с подследным. Это фактично просто заполохвание такое пустое. Вот я вас попереживаю, не дай бог вы скажете, а коли скажут, ну и ладно. Я же ничего не могу, да и не буду робить. Вот какая версия больше реалистичная?
Ну, вообще следователь у нас, он лицо не самостоятельное, он не может сам принимать серьезных каких-то решений. То есть он может угрожать, но, к примеру, применить меру пресечения другую, подписка о невыезде, либо заключение под стражу, да, это решение принимает также не следователь. Это решение принимает начальник следственного отдела, который подписывает тоже постановление, и также прокурор, который дает санкцию. То есть следователь может, конечно, угрожать, но он мало что решает. Все вот эти решения принимаются коллективно с участием руководства следственного подразделения и с участием прокурора, который ставит санкцию на проведение каких-то мероприятий.
Вы на самом початку сказали, что следчему неприемно, когда его, так сказать, кухня, что называется, часом не вельми, так сказать, пристойная, робится с добытком голосности. Так вот это инициатива, как бы особистая инициатива следчих, тих это агульная линия, что называется, системы, аппарата, и всем им говорится, что вы повинны, так бы мовить, родне, своякам тех, кого вы допытываете, над кем ведете следствие, попередить, что не дай бог, барани бог, что они что-то проболтаются. То есть вот эта агульная линия есть, ведомство, те это вот один следчий такие, другой такие.
Нет, агульной линии такой нема. Значит, руководству вообще до лампочки, как говорится, на то, чтобы эта информация дошла до общественности. Это именно боятся исполнителей, то, что их работа и конкретные действия будут доведены до общественности. То есть нету каких-то ограничивающих законов, постановлений, инструкций, ограничивающих распространение информации. Это чисто вот инициатива самих исполнителей.
Другое мое питание, такое, я думаю, оно вельми многих чекавит, турбуя, полохая. Это той вал, каскад покаяльных видео, якие мы зараз бачим на ведомых каналах. Губазик, Желтые сливы, Озаренка. Они просто косяком идут, лезь не каждый день, а может, навод и по несколько за день. Как это робится? Причем часто мы бачим, что вот буквально литерально человека вот только арештовали, ці там годину-две арештовали, до того он там выступал, клеймил, значит, режим. Проходит несколько годин, и этот человек, бачно, что весь как бы морально зломанный на фоне этой двери, кажет, что я такий-сякий, як это робиться?
Ну, вообще, когда я служил, такого не было. Это придумано было после августа 2020 года, именно в ГУБОПике, в третьем управлении под руководством Михаила Бедункевича. И, насколько я знаю из источников в ГУБОПике, значит, создается аура того же ГУБОПика, что это такая страшная машина, что если ты туда попал, то тебя перемелет, и все, и жизнь твоя закончена. И этим пользуется ГУБОПик. Они зачастую вообще задерживают людей, не обладая никакой информацией, доказательствами его преступной деятельности, так называемой. То есть они проводят массовые отработки, к примеру, людей, которые подозреваются в участии в протестах. Просто задерживают всех подряд. Вот, и привозят к себе в здание. Но для того, чтобы человек подвергся их влиянию, нужно силовое задержание. Для этого берутся сотрудники СОБРа, обычно ГУБОПик сотрудничает с СОБРом, который одевает экипировку специальную и задерживает человека с применением силы, с применением, возможно, даже избивает его при задержании, пугает его, врываясь в квартиру, выламывая дверь иногда. Дети могут быть, там, женщины. То есть это создает такую обстановку, что человек находится в сильнейшем стрессе. Его быстренько хватают, заламывают руки, выволакивают, даже, может, и в тапочках. И пока его везут, в машине его также обрабатывают, могут бить по дороге. Его привозят в здание ГУБОПика, приводят в кабинет. Там собирается большая, значит, группа сотрудников для создания психологического давления. Ну, человек 10 собирается, и они даже могут, кстати, не применять насилие, они вокруг него по очереди кричат, бегают, стучат по столу, орут, там угрожают его там, расстрелять, там высшая мера наказания применить, там посадить на всю жизнь в тюрьму, что угодно. Значит, лишь бы он что-нибудь рассказал. То есть они даже сами могут не знать ничего про него, кроме того, что он, допустим, в августе привлекался по 23-34, и все на этом. Вот. И они от него требуют признания в чем угодно, сами не зная в чем. Вот. И человек после, допустим, какого-то продолжительного времени, час будут там над ним таким образом издеваться, обрабатывать его, вот уже готов сказать все, значит, хорошо, что вам надо. Вот, и таким образом они говорят, ты рассказываешь нам что-нибудь, мы видео записываем и тебя отпускаем. А нет, ты поедешь в тюрьму, мы составляем протокол, по той же опять 23-34, 15 суток, потом еще 15 будет, а потом уголовное дело вас будем. Вот. Либо ты просто записываешь видео, и нам больше ничего не надо. Поверь нам на слово. Вот. И человек взвешивает, что лучше тюрьма или записать видео и пойти домой, и в принципе соглашается на записание видео. И под диктовку они ему дают листик, даже неважно, участвовал он в чем-то или нет. Там, к примеру, что он записался в план Пиромога и был задержан поэтому. Вот он это все читает, и его после этого в большинстве случаев домой все-таки не отпускает, потому что верить, как я сказал, им нельзя. Каждое слово сотрудника нужно критически оценивать. И изначально нужно считать, что это вранье полное. Вот тогда люди будут как-то понимать, как себя вести. Его закрывают все равно, потому что им нужны показатели служебной деятельности. Все они должны либо задерживать людей, составлять административные протоколы, либо уголовные дела. Но в большинстве случаев ограничивается протоколами административными, и сейчас у них показатели еще количество суток. Чем больше суток дадут человеку, тем лучше их показатели в работе. Поэтому они едут к судье и просят дать максимально возможное. Вот. И человек дает эти показания именно под таким сильнейшим психологическим либо физическим давлением.
Можно разуметь в этом смысле не только в Беларуси, как бы коли следствие органы, тем более разными способами в разных краинах, домогаются как бы признания, то есть домогаются информации. Этим занимаются, я хожу в разных краинах, разные как бы органы. Але навошта потребно именно покаяние? Это, ну, покаяние, мне кажется, юридичного углубления никакого сенсу как бы особливого не имеет. Каешься ты, не каешься, органам треба информация. А информация, что я виноват, и я кепски ее не мат. Вот, вот кто вызначил, что треба миновито, чтобы они каялись?
Ну, это, как я говорил, ноу-хау третьего управления ГУБОПИК. Они придумали это для того, чтобы унизить протест. Человек, вот он был, стоял на баррикадах, кричал там «свободу политвязням» там, или еще что-нибудь, выборы сфальсифицированы, махал флагом, а тут он стоит уже заплаканный и рассказывает, что он ошибался и просит прощения. То есть это унижение, это пытки человека. Вот. Им это нужно для самоутверждения. Они эти видео публикуют, и это повышает их самооценку, и они издеваются над людьми и показывают, что вот смотрите, мы здесь такие мачо, значит, милиционеры, наказываем вот этих вот, когда он на улице, значит, герой, а попадает сюда, он уже плачет и наложил штаны. И они друг другу даже показывают, смотрите, какие змагары, это ж не мужики вообще, это там, ну... Как можно идти на сторону протеста? Поглядите, вот мы, да, за Лукашенко. Лукашенко сильный мужик, мы все такие здесь матерые. А эти, это вообще, блин. И то есть они этим создают имидж оппозиции, что оппозиция – это вот тряпки, это вообще не люди. То есть если ты силовик, ты служишь Лукашенко, ты мужик, а уходишь туда, ты видишь, кем ты станешь. Вот. То есть это психологическое давление. И...
Чья это придумка конкретно? Карпенкова, Бедункевича, когось-то инших, какие-то, махчимо, у них инструкторы были, какая-то политичная крыша. Вот они все-таки это сами придумали? И это некие люди, ну, я не веду, из администрации Лукашенко, может быть.
Не-не, это они придумали сами. Просто в третьем управлении собрались люди как раз такие без принципов, которые, ну, ненавидят все белорусское, и свято служат Лукашенко и России в том числе. Для них Путин – это герой, и если была возможность, они бы его портреты в каждом кабинете повесили. Вот, и, ну, глядя первое покаяльное видео, я опознал кабинет, в котором происходили эти записи. Это кабинет начальника отдела третьего управления Луневича Игоря Павловича. То есть, если по логике смотреть, что первое видео снимались в его кабинете, соответственно, я так предполагаю, что это его и придумка. Вот, а он верный пес Бедункевича. Он на всех совещаниях еще в то время, когда я там служил, Бедункевичу на все вопросы отвечал: «Так точно, разрешите выполнять». Бедункевич смеялся довольный, говорил: «Да, молодец, хороший сотрудник». То есть, вот я думаю, что это он и придумал.
Почин, назовем так, этого третьего управления, он распространяется на иншие, на КДБ, скажем, на следком, на милицию, ну, на иншие подразделения. То есть вот как бы пошло по всей Украине, те это как бы ноу-хау, жанр губопика, они только этим и занимаются.
Да, я не замечал, чтобы другие подразделения использовали этот метод. Ну, честно, честный офицер, сотрудник не может вообще такое записывать. Это противоречит этике офицера, ну, противоречит всем законам. Вот поэтому никто не записывал, кроме Губопика. Губопик – это такое подразделение, ну, которое нужно искоренить в будущей Беларуси. Вы видите, только они этим занимаются. Остальным противно, видимо. Даже КГБ такое не проводит. Ну, я знаю, что кроме угроз они и применяли физическое насилие, избивали людей и унижали. К примеру, я общался с правоохранителями и рассказывал, что есть такое понятие, как внутрикамерная разработка. Вот агент специально подсаживается, который принуждает человека написать явку с повинной. У них здесь такого даже понятия нет, они не понимают такого, как такое может быть, нарушение прав человека. В советские времена у них еще что-то такое было, но сейчас этого нет. То есть у них, если ты попал в места лишения свободы, то ты там просто находишься и все. А у нас же система создана для того, чтобы над тобой там издевались и принуждали тебе говорить то, даже чего ты не совершал. И в нашей же системе также человек, если попадает в места лишения свободы, то вот мы делали расследование, Слава Волк, так называемый агент Губопика, который находится сейчас здесь, в Варшаве. Значит, он как раз и занимался принуждением людей дачи показаний. И к нам обращались люди, которые говорили, что он с ними творил такие вещи, которые я даже не могу сказать никому. Я находился в камере, где находился вот этот так называемый пахан Слава Волк, старший камеры, меня к нему сажали в пресс-хату, и он надо мной издевался, унижал меня, избивал для того, чтобы я там дал показания. То есть людям достаточно рассказать вот эти факты, что с ними может быть в будущем, и люди могут сломаться и готовы идти на все, чтобы такого с ними не случилось. Но люди бывают разные. Вы знаете, вот Статкевич, допустим, да, он не пишет покаяльных видео, да, вот, а Дедок не записал никаких видео, то есть это зависит еще от человека.
Ломать, пробовать всех, так те инакше, те есть люди, которых, как бы, ну, и не варто ломать, махчима, отчувают, что такого не сломаешь, так сказать, себе дорожей, те все-таки спробуют всех, ну, не отрымалось, пошли далее. Вот какая тут логика, какой принцип деятельности?
Нет, ну, всех ломать не будешь, да. А Слава Волк, к примеру, один в СИЗО-1 на Володарского находился, он не может ломать тысячи людей. К нему подсаживали только очень, ну, интересных каких-то людей, которые имеют влияние. То есть люди известные. То есть всех подряд к нему не посадишь, только выборочно. Вот. И вот выборочно он проводил работу. Но то, что даже если ты видишь, что человека не сломать, у них даже азарт есть такой, что он якобы говорит, что не сломается, но мы посмотрим сейчас, как он не сломается. Вот как раз таких они и тоже больше всего и ломают.
вот на такие фигуры, ну вот некоторых вы назвали, скажем, тот же Статкевич, я не ведаю, Колесникова, Бабарыка, ну вот с их пункту гледжения было б спокушально, напевно. Коли бы, мовно кажучи, Бабарыка, там, самый рейтинговый политик, да гэтуль, да речи, поводли, чатам хаос, ну вот коли б он казал, что мне там, я не ведаю, кто Кремль, ЦРУ там дали гроши, вот я каюсь перед Александром Егоровичем, ну это было приемно. Сходитесь. А что, не отрымливается за его это, да, не отрымалось и не отрымливается?
Ну, я вот не знаю, применяли ли какие-то методы в отношении Бабарыка. Возможно, в отношении очень известных политиков, которые имеют, которые политики международного значения, которые знакомы с политиками иностранных государств и могут рассказать о том, как и он отбывал наказание, какие методы к нему применялись, донести это до мирового сообщества, и ему поверят, возможно, таких боятся трогать. Потому что вот я не слышал, чтобы вот в отношении таких людей применяли какие-то меры. В отношении обычных граждан то запросто. А вот таких вот, я думаю, что навряд ли они применяли.
При конце просто я к профессионалу вам питание, как некоторые кажут, что любого можно сломать, да?
Ну, не знаю, я не пробовал.
Дякую. Нагадаю, что с нами был представник организации «Байпол», организации былых силовиков Александр Азаров. А за тем, как будут развиваться подеи далей, наши глядачи могут сочесть на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую. До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня американский экономист Гэри Клайд Гаубауэр. Неколи он был супрацовником Министерства финансов США, але апошние десятилетия он академичный доследчик, и одна из главных тем егоных доследований, егоных книг и артикулов – это международные санкции. Мистер Гаубауэр, thank you very much.
Господар Гаубауэр, щиро дякую, что знайшли час поговорить. Коли вы глядите на теперешний уровень санкций супраць России, увидели после того, как Россия 2 месяца тому начала масштабное ворвание в Украину, какими вы бачите перспективы российской экономики в близким часе и, возможно, больше долготерминово?
This will be very grim for Russia for a couple of reasons. One,
для Росіі яны будуць вельмі змрочныя. І для гэтага ёсць некалькі прычынаў. Па-першае, фінансавыя санкцыі даволі маштабныя, а ніводная сучасная эканоміка не працуе без добрай фінансавай сістэмы. По-другое, для Росіі ёсць мноства прадукцыі стратэгічнай неабходнасці, якая туды больш не будзе экспартавацца Заходняй Еўропай, ЗША ці Японіяй. Дэталі для машынабудавання, паўправаднікі, запасныя часткі для рамонту самалётаў, Росія іх больш не атрымае. А третий удар – это сыход с России такого множества европейских, американских, японских и инших компаний. Фактично, все компании с серьезной репутацией сошли, хоть им и довелось пойти для этого на тяжкие финансовые ахвяры. Это створяет серьезные проблемы для долготерминовой будущей России. Бо именно эти компании обеспечивали инновации в российской экономике, и они этого больше не будут делать. Мне тут варто сгадать, что у короткотерминовой перспективе, как раз теперь, коли идет война, санкции значно ускладняют для России махчимости обновлять узброение, страченное в Украине. Особливо танки, але так само и иншие виды узброения. Яны не могут их у худким темпе ремонтовать и пополнять запасы, бо все это обсталевание мае разностайные компоненты, якія поставлялись с Захаду, а теперь эти компоненты не поставляются. Это непосредное худкое наступство санкций. Але і доўгатэрміновыя наступствы дастаткова негатыўныя для расійскай эканомікі.
Is quite negative for the Russian economy. Quite negative.
I was going to ask you about specifically this defense capabilities of...
Я бачу оцінки, що Росія може бути більш самодостатковою в цій сфері, ніж багато думають. Чи лічите ви, що російці настільки залежать від західних технологій і західних компонентів у таких речах, як танки і в інших життєво важливих частинах своєї воєнної машини?
Yes, yes, I think they are dependent. And the reason is that you have a very big piece of equipment in a tank.
Так, так, я лічу, що вони залежні. Причина ось у чим. Танк тут вельми добра ілюстрація. Це величезна військова техніка, для якої використовуються різні види сталі, спеціальні боєприпаси великого калібру і так далі. Гэта кампаненты, выглядае, вырабляюцца ў Расіі. Але ўнутры танка ёсць розныя электрычныя і электронныя цуды тэхнікі, для якіх патрэбны імпарт. Відавочна, імпарт паўправаднікоў, але таксама іншых вельмі спецыялізаваных злучальных прыладаў і гэтак далей. Вось якраз гэтыя маленькія кампаненты яны не могуць атрымаць, і гэта цяпер перапыняе вытворчасць. Тут гаворка не пра браню ці танкавыя тракі. Гаворка пра тое, што я назваў бы мозгам танка. І тое, што я кажу пра танкі, таксама тычыцца ракетных сістэмаў. У расейцаў даволі шмат ракетных сістэмаў, як тыпу «Зямля-паветра», гэтак і тыпу «Зямля-зямля». На ўсіх гэтых ракетах ёсць лазернае абсталяванне і іншыя падобныя рэчы. Усё гэта высокія тэхналогіі, і цяпер расейцам робіцца цяжка іх атрымаць. Паводле маіх ацэнак, іх запасы канчаюцца даволі хутка.
That's what's getting hard to get right now. And I would guess they're running through their supplies fairly rapidly.
Do you think they лічыце ви, що вони можуть знайти ніякі альтернативи західним технологіям? Можливо, в формі Китаю чи ніяких інших країн, які не з'являються часткою режиму санкцій?
Not in the near term. As for China, my reading, and I do try to read all the Chinese
не ў хуткім часе. Што тычыцца Кітаю, маё разуменне, а я спрабую чытаць усе іх заявы і адпаведную літаратуру, Кітай не хоча трапіць пад такія санкцыі, якія цяпер увялі супраць Расіі. Кітайскае кіраўніцтва, прэзідэнт Сі Цзіньпін і ягонае найвышэйшае атачэнне вырашылі, што гэта было б вельмі кепска для Кітаю. Рытарычна яны могуць казаць, што няма межаў сяброўству паміж Кітаем і Расіяй, але насамрэч яны не збіраюцца замяшчаць сваімі тэхнічнымі пастаўкамі тое, што страчвае Расія. Яны дакладна не будуць імпартаваць такія тэхнічныя кампаненты, напрыклад, з Нідерландаў або Карэі, а потым рээкспартаваць іх у Расію. Кітай не вельмі добрая крыніца. Акрамя Кітаю, няма іншай краіны, якая магла б стаць імавернай крыніцай для паставак гэтых кампанентаў. Індыя схіляецца да неўтральнасці, і да таго ж Індыя не з'яўляецца такім майстрам тэхналогіяў, як Кітай. Тое самае можна сказаць пра Пакістан, які схіляецца да Расіі. Ёсць яшчэ мноства краін, якія папросту не могуць лічыцца ўдзельнікамі гэтай тэхналагічнай гонкі. Таму я не думаю, што альтэрнатывы тут надта добрыя. Я б сказаў, што з цягам гадоў Расія магла б паступова распрацаваць тэхналогіі, бо мы бачылі гэта ў часы халоднай вайны з рознымі відамі ўзбраенняў, у тым ліку відавочнай з ядзернай зброяй. Але на гэта спатрэбіліся гады. Это не нешта, што можна зрабіць у кантэксце баёў гэтага месяца ці наступнага месяца ці нават гэтага году.
In the context of the battle this month, next month, or even this year.
Ці бачыце ви сур'ёзныя діри у санкціях, якими росіяни можуть скористатися для імпорту праз третьої країни ніяких типів військових технологій і, можливо, ніяких інших товарів?
President Putin did his best to provide kind of a stock of money.
Расейцы і прэзідэнт Пуцін прыклалі ўсе намаганні, каб мець запас грошай, якімі можна скарыстацца, у форме залатых зліткаў, на якія пайшла частка грошай, і выглядае, што частка запасу захоўваецца ў банках неўтральных краін. Гэта было зроблена загадзя перад цяперашнім уварваннем. Але нават калі вы маеце грошы, гэта не замяняе тэхнічнага абсталявання, якое вам патрэбнае. І Пуцін можа па-ранейшаму атрымліваць грошы. Я якраз сёння раніцай чытаў пра тое, што ён прадае кітайскім дзяржаўным нафтаперапрацоўчым прадпрыемствам нафту з вялікімі зніжкамі. Там не было канкрэтных лічбаў, але мая здагадка, што зніжкі каля 20%. І ён можа прадаваць нафту і ў іншыя краіны па ўсім свеце. Калі, напрыклад, рынкавая цена 100 даляраў, ён можа атрымаць мноства кліентаў сярод бяднейшых краін, якім патрэбная нафта, прадаючы па 70 даляраў. Так, ён атрымае грошы, і гэта можна назваць даволі вялікай дзірой у санкцыях, але адна рэч атрымаць грошы, а іншая атрымаць абсталяванне, якое патрэбнае Пуціну, каб працягваць сваю бітву.
But it's one thing to get the cash and another thing to get the equipment which is necessary to fight the kind of battle he's fighting.
Well, with Europe,
що тичиться Європи, такий режим санкцій можливо створює для неї небезпеку, бо Європа настільки залежить від поставок російських енергоносіїв. При цьому європейці розглядають можливість ембарго на поставки нафти. З іншого боку, чи лічите ви, що російці можуть дозволити собі перекрити поставки газу в Європу? Чи це було б для Росії самим кроком?
Well, that's a good question. I mean, this all this gas which is available in Russia has no value except by.
Гэта добрае пытанне. Увесь гэты газ, які мае Расія, не мае каштоўнасці, калі яго не прадаваць на еўрапейскі рынак. Ці яго можна звадкоўваць, але гэта дарагі працэс, і тады ўжо рабіць пастаўкі па ўсім свеце, у Кітай ці некуды яшчэ. Для таго, каб пабудаваць завод для звадкавання газу, патрэбныя 2 гады. Это ў тым выпадку, калі атрымаць неабходнае абсталяванне, вельмі высокатэхналагічнае абсталяванне. Это не можа быць тэрміновым развязаннем праблемы, таму страта еўрапейскага рынку значыла б, што каштоўнасць расійскага газу змянілася б з вельмі высокай на вельмі нізкую фактычна за адну ноч. Еўропа ад гэтага пакутавала б, але Еўропа можа атрымаць газ з іншых крыніцаў. Блізка знаходзяцца алжырскія і лібійскія радовішчы газу. Відавочна, ёсць больш далёкія крыніцы паставак Катар, ЗША ці іншыя краіны, дзе здабываюць газ. Таму для Еўропы гэта было б вельмі цяжка ад паўгоду да году. Але калі Расія перакрые пастаўкі, ці калі Еўропа адмовіцца ад расійскіх паставак газу, яна будзе мець іншы газ. Ён будзе даражэйшы, але ён будзе даступны. І праз год цяжкасці Еўропы ад спынення паставак расійскага газу ўжо не будуць адчувацца. Але гэта быў бы год дэфіцытаў для Еўропы, без сумневу. З нафтай іншая гісторыя. Існуе агромністы сусветны рынак нафты, прадаецца 100 мільёнаў барэляў на дзень, і нафта паходзіць з розных крыніц. Еўропа можа хутка атрымаць нафту з іншых краінаў замест расійскай.
Калі параўнаць цяперашні рэжым санкцый супраць Расіі і супраць рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі, ці бачыце вы істотныя адрозненні ва ўзроўні гэтых санкцый?
These are the harshest sanctions.
Санкцыі супраць Расіі найбольш жорсткія, якія толькі ўводзіліся супраць нейкай з асноўных краін свету ад часоў Другой сусветнай вайны. Гэтыя санкцыі няпоўныя, і нават падчас Другой сусветнай вайны санкцыі не былі цалкам без шчылінаў. Але з санкцыямі супраць Расіі адбываецца тое...
Прабачце, што перабіваю, але ці маглі б вы удакладніць, вы параўноўваеце з санкцыямі супраць нацысцкай Нямеччыны ў Другой сусветнай вайне?
They were pretty complete, but I don't want to say totally complete, because Sweden was a neutral country during the war.
Так, гаворка пра санкцыі супраць нацысцкай Нямеччыны. Яны былі амаль поўнымі, але не цалкам. Бо Швецыя падчас вайны была нейтральнай краінай, і Швецыя пастаўляла, напрыклад, жалезную руду. Нарвегія была пад кантролем Нямеччыны, і падчас вайны ішлі пастаўкі шэрагу крытычна важных нарвежскіх матэрыялаў у Нямеччыну. Таксама ў Нямеччыны былі адносіны з Гішпаніяй. Франка спрабаваў гуляць з абодвума бакамі, але ён рабіў пастаўкі ў Нямеччыну і гэтак далей. Таму санкцыі не былі поўнымі, але яны былі блізкімі да гэтага, і тое, што сёння адбываецца з Расіяй, так, ёсць шчыліны, Еўропа ўсё яшчэ купляе газ у Расіі, ўсё яшчэ купляе нафту, але яны закрываюць гэтыя шчыліны. Тыя цяжкасці, з якімі сутыкаецца Расія, сёння ўжо даволі вялікія, але яны яшчэ павялічацца з працягам гэтай вайны.
Will get more difficult as this war drags on.
But if you compare this regime with the regime in...
Але калі параўнаць гэтыя санкцыі з тымі, якія введзеныя супраць рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі, ці іх узровень блізкі да санкцый супраць Расіі, ці вы лічыце, што яны значна адрозніваюцца?
Do you think they are still substantially different?
Well, I'd say the difference is this. Belarus is pretty integrated.
Я б сказав, що різниця така. Беларусь доволі інтегрована у російську економіку уже доволі довгий час. Тому санкції, які Захід уводив супраць Білорусі, частково компенсувалися тим, що Білорусь отримувала альтернативні поставки з Росії. Росія протягує це робити, бо Білорусь тепер не тільки економічний чи ідеологічний партнер, але й воєнний партнер, база і плацдарм. Санкції не мають особливо жорсткого впливу на Білорусь, бо їх наступстви частково компенсуються Росією. Білорусь – великий експортер калійних угноєнь. Вона вже не може їх продавати на західні ринки, але може знайти інші ринки, навіть у той самій Росії. Я б сказав, що Білорусь економічно покутує, але не у такій ступені, як буде покутувати Росія у довготерміновій перспективі. Економіка Білорусі вельми базовая. По узровні складаності її не порівняти з російською економікою.
The Belarus economy is a very basic economy, nothing like the sophistication of the Russian economy.
When we spoke last time, you said that Belarus economy would...
Коли ми останній раз розмовляли летось, ви казали, що білоруська економіка буде вельми залежати від готовності Росії протягувати субсидії. Який був би ваш прогноз у зв'язку з ситуацією війни? Чи лічите ви, що Росія буде настільки пошкоджена санкціями і не зможе оказувати підтримку на ранішому рівні? Чи наоборот, тому що Білорусь – один з немногих союзників, в тому числі воєнних, можливо, Росія буде навіть повеличувати підтримку, щоб заховати союзника?
Even maybe increase this kind of support to keep the ally.
I agree. The latter is what's going to happen. Russia cannot afford to lose Belarus.
Я схиляюся до того, що відбудеться друге. Росія не може собі дозволити втратити Білорусь, покуль росіяни спробують захопити частку України. Тому Росія буде давати Білорусі те, що Білорусі треба. Каб насельництво заставалося накормленим, каб економіка протягувала функціонувати, каб гарантувати далейшу лояльність до розміщення російських військов і, можливо, навіть до уделу білоруських військов у нападі на Україну. Думаю, що відбудеться менавіта гэта. А у конце этой войны, как бы она ни завершилась, Беларусь будет целиком интегрированная в Российскую империю.
Беларусь will be just completely, I would say, integrated into the Russian Empire.
If you were... Калі б ви былі дарадцам гэтай адміністрацыі США, якія наступныя крокі вы рэкамендавалі б у сэнсе санкцій у адносінах да Расіі і Беларусі?
Well, the faster Europe can stop its import.
Чим хутче Європа зможе спинити імпорт російського газу і нафти, а з нафтою вона може це зробити вельми хутко, з тих причин, про які я казав, тим ліпше. Це найвеликший крок, який можна зробити хутко. Такою була б моя порада. Спиніть ці закупки, і хай Росія спробує продати свою нафту по знижках на сусветних ринках. І вона не буде здольна продати свій газ, бо його ніхто не купить у хуткім часі. Навіть коли б Китай хотів купити більше російського газу, спотребилося б 2 роки, щоб побудувати новий газопровод, чи повеличити теперішній газопровод. Іншого ринку для газу, окрім Євразв'язу, нема. А нафту довелося б продавати танно. І це у нейкій ступені ударило б по російській економіці і викликало б недохоп грошей.
But do you think it's politically feasible for European governments?
Чи лічите ви, що такий крок реалістичний для європейських урядів? Бо він приведе до зниження рівня життя виборників. І шмат які європейські уряди не захочуть ризикувати. Їх можуть не переобрати. Особливо, коли вони самі зі своєї ініціативи перекриють поставки газу.
Right. That was always why at the beginning the European leaders were reluctant to put on.
Менавіта тому на початку гэтай вайны ў лютым еўрапейскія лідары не хацелі ўводзіць жорсткія санкцыі супраць Расіі. Я цяпер якраз у Нямеччыне ўдзельнічаю ў канферэнцыі і спрабую зразумець меркаванні людзей, што яны кажуць. І ў мяне склалася ўражанне, што еўрапейцы, дзякуючы прэсе і ўсім гэтым відэа, ведаюць, што адбываецца. І што сёння існуе нашмат большая гатовасць, чым два месяцы таму пайсці на гэтыя ахвяры, як на ўзроўні асобных сем'яў, гэтак і на ўзроўні індустрыі. Гэта спатрэбіцца, калі будзе перакрыты газ. Мне здаецца, што сітуацыя сапраўды змяніла грамадскую думку. Але тут ёсць і іншы фактар. Мы ў Еўропе цяпер ужо ў цяплейшым часе. Надышла вясна, будзе лета, таму ўдар па хатніх гаспадарках ад перакрыцця газу будзе нашмат меншым, чым быў бы ў лютым або сакавіку. І гэта можа зрабіць такі крок больш прымальным. Таму я сапраўды думаю, што цяпер ёсць большая гатовасць да ахвяраў, а ўрады могуць зрабіць захады, каб падрыхтаваць запасы газу да наступнай зімы ў Еўропе. Дзякую, прыемна было пагутарыць.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў амерыканскі эканаміст Гэры Клайд Абауэр. Ён працаваў у амерыканскім урадзе, у Міністэрстве фінансаў США, але апошнія некалькі дзесяцігоддзяў ён акадэмічны даследчык, і адна з галоўных тэмаў ягоных даследаванняў, ягоных кніг і артыкулаў – гэта міжнародныя санкцыі. Калі ласка, падпішыцеся на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Што такое сябраваць па-беларуску? Гэта ведалі і ўмелі мае незабыўныя сябры, з якімі цяпер, калі іх няма, я працягваю раіцца, на дапамогу якіх спадзяюся. Генадзь Кулажанка быў першым у маім жыцці гарадскім хлопцам, які гаварыў па-беларуску. Ні з тэлеэкрану, ні са сцэны, ні для публікі, а проста ў жыцці. Ягоную мову я пачуў на перапынку паміж першымі лекцыямі на гістарычным факультэце БДУ, куды мы паступілі ў 1970-м. Каб не ў забаве зрабіцца найлепшымі сябрамі, каб разам бадзяцца па Беларусі, ездзіць у будатрады, зачытвацца Караткевічам. Гэта Генадзь даў мне каласы пад сярпом тваім, адкрыўшы невядомага раней пісьменніка і цэлы свет. А таксама мы марылі пра тое, чаго, здавалася, мелі шанец дачакацца толькі будучыя дзеці і ўнукі, пра незалежнасць. Нашыя погляды не былі таямніцаю для факультэцкага начальства, асабліва пасля таго, як мы стварылі клуб аматараў піва, ды яшчэ з Геннадзевай ініцыятывы пачалі выдаваць літаратурны альманах «Мілавіца». Альманах стаўся пераемнікам сканфіскаванага гыбістамі наваполацкага блакітнага ліхтара. На дзяржэкзамене па навуковым камунізме прафесар Круцько вынес нам, маючы на ўвазе сваю самую перадавую навуку, аднолькавы вердыкт: «Вы ва ўсё гэта не верыце». Я атрымаў у дыпломе адзіны траяк, а Генадзь зноў і зноў хадзіў на пераздачу. Кулажанка быў начыста пазбаўлены генаў сырвільнасці і лёкайства, а вось генамі авантурнасці быў надзелены занадта шчодра. Ён лічыў, што на вышэйшай пасадзе чалавек здольны больш паспяхова ажыццяўляць свае ідэі. Дзеля кар'ернага росту пайшоў працаваць у камсамол, а потым папрасіўся ў Афганістан дарадцам у справах моладзі. Неўзабаве я атрымаў ліст з прызнаннем зробленага ўчынку памылкай. Карыстаючыся недасведчанасцю армейскага цэнзара, Генадзь пытаўся ў мяне, што рабілі проскі, каб у час Грунвальду хтосьці прыехаў да іх на танках будаваць сацыялізм. Аднаго разу ён, парушыўшы інструкцыю, сеў у афганскую таксоўку. Праз некалькі дзён да Генадзевага бацькі, вядомага эканаміста Владзіміра Кулажанкі, прыехала цэлая дэлегацыя. Спачатку медсестра зрабіла прафесару, каб не зайшоўся ад стрэсу ўкол, а потым яму паведамілі, што сын гераічна загінуў. Але чаму тады не прывезлі родным дамавіны з парэшткамі? Чаму пад выглядам маскоўскага карэспандэнта да мяне прыязджаў гібіст, які задаваў пытанні, што ніяк не маглі спатрэбіцца для газетнага нарысу? За мяжы на адрас Генадзевага дзеда, якога ўжо не было на свеце, прыйшла загадкавая бандэроля з Біблії. А потым у прэсу пратачыліся звесткі пра расстраляныя цяжкой артылерыяй паўстання савецкіх ваеннапалонных у турме каля афганска-пакістанскай мяжы. Сярод удзельнікаў і кіраўнікоў паўстання мог быць Генадзь. Сёстры Вольга і Людміла, жонкі Ліда і сыну Ладзя дагэтуль не страчваюць надзеі. Калі чалавек прапаў без вестак, калі яго ніхто не бачыў мёртвым, ён застаецца жывым. Мне сніцца сустрэча з Генадзем, чалавекам, з якім я ўпершыню загаварыў па-беларуску, маім да сёння найдаражэйшым сябрам. У маёй памяці Валерый Слюнчынка неадлучны ад старажытных полацкіх храмаў, якія ў 1980-е былі адрэстаўраваныя паводле валеравых таленавітых праектаў і набылі вядомае нам сёння велічнае аблічча. Найперш гэта Сафія, якую Караткевіч назваў белым караблём над дзвіною, не без уплыву сустрэчы з Валерам. На семінары творчая моладзі пісьменнік быў уражаны працамі студэнта архітэктурнага факультэту Менскага політэху. «Ад вашых праектаў мне робіцца радасней жыць», – пісаў ён у лісце маладому творцу. А потым падтрымаў яго мудрымі парадамі, калі Валера ад казённай інстытуцкай атмасферы вырашыў кінуць навучанне. Сафійскі сабор, лёс якога быў давераны Слюнчынку, стаўся адным з першых аб'ектаў рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрняў. Дапамагаючы спецыялістам, полацкая інтэлігенцыя ладзіла ў мурах Сафійкі суботнікі, пасля якіх Валера чытаў нам лекцыі пра беларускія рэнесансы барока, дэкламаваў вершы Івана Буніна і дасціпна рэагаваў на рэплікі будучага празаіка Вінцэся Мудрова к шталту «Харошыя стішата». Вот только автор – белый эмигрант. Валера и сам писал цікавые верши про жанчыны, про восень по-расейску, а про мати по-беларуску. Ён бясконца перачитывал японца Басё и испанца Унамуна. Ён любил параўновать грамадство со слоеным пирогом, где пячорные люди складают зусім не самую тонкую прослойку. Насуперак тагачасным пропагандистским заклікам «не жить одним днем», ён вучыў мяне, што якраз адным днём і трэба жыць. Так, каб у ім заўсёды было месца каханню, сяброўству, музыцы, паэзіі. Відаць таму, што якраз так Валера жыў сам, ён паспеў зрабіць неверагодна шмат. Праекты рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Полацку і ягонах Багаяўленскага і Крыжаўзвіжанскага сабору, Кармеліцкага касцёла ва Мсціславі, касцёла Святого Станіслава ў Магілеве, Калоскай царквы, сядзібы Багушэвіча ў Кушлянах. Гэтыя помнікі стваралі падмурак, на якім адраджалася гістарычная памяць. Калі ў 1983 у адноўленай Сафійцы адчынялі канцэртную залю, Валера адзіны прамаўляў па-беларуску. Гэта выклікала відавочнае незадавальненне начальства, якое, выступаючы па паперцы, блытала стагоддзі, а сябе называла «благароднымі патомкамі». Валера меў хворае сэрца, якое не па чутках ведала, што такое хірургічны скальпель. Калі мы купаліся ў полацкіх азёрах, ён з вінаватай усмешкаю станавіўся на дно, не праплыўшы і дзясятка метраў. Слюнчынка бязмежна любіў Полацак, які стаў яму родным горадам. З ягонага партрэту ў Сафійскім саборы глядзяць уважлівыя вочы чалавека, што зазіраў у недаступныя многім глыбіні. Сябры і калегі выдалі ў 2015-м прысвечаную Валерыю мемарыяльную кнігу, названую «Радком з ягонага вершу». «Ляцеў са блокамі я побач». Валерый Шаблюк быў маім аднакурснікам і сябрам, з якім мы, натуральна, гаварылі на адной мове. Ён нярэдка станавіўся першым чытачом маіх апавяданняў і аповесцяў. Нас зблізала і агульная прага вандраванняў. Мы разам блукалі па вуліцах Полацкой Рыгі, сядзелі за сталом у зэльвінскай хаце Ларысы Геніус, палохаючы свіцізянак, плавалі ў таямнічай начной свіцізі. На берагах Гарыні мы сустрэліся з мядзведзем, які кіраваўся на блізкі пчальнік, а таму паставіўся да нас амаль па-сяброўску. Пагатоў прэвентыўна атрымаў ад нас на пачостку тры бляшанкі з гушчонкі. Нават сваё вяселле з Наталій Валера гуляў не ў рэстарацыі, а на маляўнічым поплаве, там, дзе пачынаецца Нёман. У той вечар мясцовыя бабры уражана назіралі за нашым Шаблюком святочным заплывам і распіваннем пляшкі шампанскага проста на Нёманскай строме. Пасля гістарычнага факультэту БДУ ён працаваў школьным настаўнікам. Вучні бязмежна любілі яго і за цікавыя ўрокі, і за іхні працяг падарожжа ў Горадню, Наваградак, Нясвіж, Вільню, туды, дзе чутны голас самой беларускай гісторыі. Сотні юных душаў Валера вучыў любіць сваё і зацята бараніць сваё, яшчэ тады, калі вынаходнікі гэтых папулярных сёння слоганаў яшчэ не нарадзіліся. Муза Кліо прывяла Шаблюка в акадэмічны інстытут гісторыі, зрабіла археолагам, даследнікам старадаўніх паселішчаў у басейне ягонага ўлюбёнага Нёману і аўтарам некалькіх кніжак, прысвечаных тым адметным мясцінам. Ён быў з ліку гісторыкаў, якія не ратаваліся ад сучаснасці ў сваіх кабінетах ці ў раскопах. Не радзей, чым у сяброўскім коле, мы сустракаліся з ім у сярэдзіне 90-х гадоў на дэмакратычных акцыях. Ён балюча перажываў рэферэндум 95-га, але адрозна ад некаторых калегаў не кідаўся ў роспач і не лічыў, што ўсё страчана, а зацята працягваў рабіць сваю справу, верачы ў магутную стваральную сілу гістарычнай памяці. Валера загінуў страшна і недарэчна. На пешаходнай зэбры пад уласнымі вокнамі яго збіла службовая машына генеральнага прокурора Беларусі, кіроўца якога катаўся ў святочны дзень па горадзе з прыяцелькамі. Майму сябру не хапіла часу абараніць доктарскую дысертацыю і напісаць свае гістарычныя аповесці. Але Валерава прысутнасць доўжыцца у дочках Насці Вераніцы, у вучнях, у яго артыкулах, якіх в адной энцыклапедыі гісторыі Беларусі блізу сотні. Артыкул пра самога Шаблюка энцыклапедысты змясціць забыліся. Сестра Валеры Тацяна, якая ўжо даўно жыве в Австраліі, піша мне лісты па-беларуску. Мовы не навучылася ад брата. Бывае, з нечай асобою асацыюецца цэлы горад. Зэльва – Ларыса Геніюш, Белаазёрск – Ніна Мацяш, Баранавічы – Віктар Сырыца. Я нарадзіўся ў год смерці Сталіна, а ён – у той самы дзень, калі краіна пазбылася крывавага тырана, і ў гэтым было нейкае прадвызначэнне. Здаецца, мы былі знаёмыя ўсё жыццё, прынамсі з часу выхаду маіх першых кнігаў. У асобе Віктара я меў аднаго з самых удзячных чытачоў, што выяўлялася і ў рэцэнзіях надзвычай дасведчанага і таленавітага чытача з добрай гістарычнай адукацыяй і ў шматлікіх прэзентацыях, ладжаных ім у родных Баранавічах. Кожная такая сустрэча мела свой адмысловы сцэнар і абавязкова непаўторны падарунак – свежы духмяны каравай з пагоней, каваную стралу гістарычнай праўды, кілішак, з якога грэўся ў паходах прадзед Віктаравага прыяцеля, інсургент 1863 году. Цырыца называў сябе жаўнерам адраджэння, і тут яскрава адлюстраваная сціпласць гэтага чалавека, бо насамрэч ён быў не шараговцам, а камандзірам, заўжды кіраваўся шляхецкім кодэксам гонару і таму вельмі натуральна выглядаў у шляхецкім строі. Шкада, ніхто з мастакоў не паспеў намаляваць ягоны сармацкі партрэт са старадаўнім дэвізам нашага палітычнага народу: «Славу айчыне, гонар нікому». Лідар Баранавіцкай дэмакратычнай грамады, шматгадовы старшыня суполкі ТБМ, арганізатар фэстаў у гонар юбілеяў, бітваў пад Палонкай і Мілавідамі, дзе з ягонай ініцыятывы ўсталявалі першыя мемарыяльныя камяні. Цырыца быў і адным з лідараў агульнанацыянальнага руху за свабоду. Яго можна было спаткаць на кангрэсе дэмакратычных сілаў, на мітынгу супроць расійскай авіябазы, дома ў Віктара Статкевіча, бацькі кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча, калі той апынуўся за кратамі. Раней за арганізацыю сустрэчы студэнтаў з іншым кандыдатам у кіраўнікі дзяржавы Александрам Мілінкевічам Віктара звольнілі з Баранавіцкага эканамічна-юрыдычнага каледжу. Тады ж міліцыянты в адсутнасць сведкі нібыта знайшлі ў кватэры Сырыцы навюткія баявыя патроны, разам з якімі сканфіскавалі сістэмныя блёкі кампутара, перадвыбарчую дакументацыю і ўлёткі. Перавыхаваць Віктара было немагчыма. На прэзідэнцкіх выбарах 2015 году ён як сябра тэрытарыяльнай выбарчай камісіі адзіны прагаласаваў супраць зацверджання сфальсіфікаванага на ягоную думку пратаколу. Праз некалькі тыдняў сэрца Віктара спынілася на пероне Баранавіцкага вакзалу. Ён выпраўляўся на паседжанне кіраўніцтва руху за свабоду. Неўзабаве рух заснаваў прэмію імя Віктара Сырыцы за найлепшыя рэгіянальныя ініцыятывы. Яго жыццёвым крэдам былі словы: «Стаміўся? Адпачні. Аднак пасля ты ўжо не будзеш жаўнерам адраджэння». Яўген Шатохін быў творцам, што ішоў да прызнання ўпэўнена і імкліва. Яшчэ студэнтам гэты паляшук з прымружана-пільнымі і вечна крыху здзіўленымі вачыма браў удзел у маскоўскіх і кіеўскіх выставах. У 34 першая персанальная выстава ў Маскве. Пражыўшы 20 годдзі ў Расіі, Яўген меў добрыя магчымасці заякарыцца дзе-небудзь у Маскве або Пецербурзе, зрабіўшыся вядомым расійскім графікам беларускага прысхаджэння. Але ён меў не беларускае паходжанне, а беларускае пакліканне. Таленавітыя пераклады свайго захаплення беларускім космасам на мову алоўка і пэндзля прынеслі Шатохіну міжнароднае прызнанне. Ён працуе і выставляецца ў Нямеччыне і Польшчы, мае больш за дзясятак персанальных выставаў у Францыі. Яўгенава мастацтва было ацэненае некалькімі французскімі ўзнагародамі, у тым ліку прызам нацыянальнай асамблеі. Ён стаў ганаровым грамадзянінам гораду Альбер. У той самы час у Пінску Яўгена з палітычных прычынаў звальнялі з пасады дырэктара, заснаванай ім у 1988 дзіцячай мастацкай школы. Ён быў чалавекам цвёрдых перакананняў. Гэта могуць засведчыць аднапартыйцы з БНФ, мастакі з суполкі «Пагоня», удзельнікі пленэраў у родных мясцінах Васіля Быкава, Язэпа Драздовіча, Наполеона Орды. Туды Яўген бывала прыязджаў ажна з Францыі. Ад 1990 до 1999 ён быў дэпутатам Пінскага гарсавету, выклікаючы шалёную ненавісць у апанентаў лукашыстаў. Менш вядомая падзея з яўгенавага юнацтва, калі ён, не жадаючы з ідэйных меркаванняў служыць у савецкай арміі, нейкі час вёў паўгалоднае і небяспечнае жыццё таёжнага самотніка. У выніку Шатохіна ўзяліся прывлікаць за тунеядства. «Ты дзе працуеш? Дзе твое працоўнае месца, роўна яго чалавек у форме? Я мастак, а мы на працы, у дзені ў начы». І раптам архангельскі мент астыў і крыху разгублена прамовіў: амаль як і я. Урэшце справа не атрымала ходу. Сатохін хораша сябраваў з літаратарамі. Ганарыўся, што ў сойме БНФ працаваў разам з Быкавым, стварыў выдатны партрэт Барадуліна. Але для мяне Жэня быў яшчэ і капітанам. Ці можа лепей так, капітанам з вялікай літары. Калісьці недзе пад Піцерам ён купіў стары вельбот. Дадому ў Пінск вярнуўся з яхтай. У 2011 мы сябровскай кампаніі здзейснілі на гэтай яхце, якая завецца «Сакавік-25», вандроўку ад Пінску да Турава. Дасюль сняцца белыя чаплі, вячыстыя дубровы, сонныя вужы на цёплым пяску. Мы ішлі пад бел-чырвона-белым сцягам. Пад ім капітан адплываў і в апошняе падарожжа.